Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Kif aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Spiteri wara l-mikrofonu għal Bonġu mill-lajn tal-lum l-erba' 5 ta' April 2023. Kif intom? Nittama li tinsabu tajbin kif ninsab jiena? L-aħwa ġurnata griża llum. U wkoll kif kont ġejjina dal-għodu bdiet qattar ix-xita wkoll hawnhekk fil-Gżejjer Maltin f'Għawdex fejn silem tagħna. Mittama li kelkom lejl tajjeb u lejl ta' mistriħu issa nibqgħu flimkien kif għamilna matul dan il-lejl u fil-ġranet li għaddew anke llum ngħaddu jum ieħor ma' xulxin. Fil-kumpanija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM u anke permezz ta' l-internet fuq www.radiolauretana.com. Il-ħin bħalissa huwa 8:05 minuti. Jiena Lelio għandi magħkom sal-ħin ta' l-10. Intant nixtiqilkom għodwa mill-isbaħ. Jamlek ġara minuta hi, ħanibdew jew. Ok, sorry. Hawnhekk ma tista' tolqod xejn kif tolqod buttuna tiqa' fis-sistema jew tiġri xi ħaġa. Fil-fatt bdilna mixer kif tafu, bdilna wkoll is-sistema ta' kif ixxandru l-programmi. Kenna naqra hiccups kif ngħidu bl-Ingliż. Teething problems najdulhom immissa jidher li kollox ġej lura għan-normal. Ma nafx kemm il-darba mar id-dawl matul din il-ġimgħa. Imma ejja, minn hemm u minn hawn inkomplu nxandru. L-iskeda tal-programmi nagħtilkom aktar tard dal-għodu. Inselmu tfal illum bdew il-vaganzi ta' lejt kif bdejthom jiena wkoll. It-tfal. L-istudenti, l-adolosċenti, iż-żgħażagħ, l-adulti, il-familji tagħna, l-anzjani u dawk li jieħdu ħsiebhom, kemm inħobbukom eżis anzjani tagħna, dejjem niftakru naħsbu fikom, il-morda nixtiequlkom fejqan ta' malajr, lill-ħaddiema kollha li qegħdin fuq il-post ta' xogħol tagħhom, minn qiegħed fid-dar, fil-ħanut, fit-triq, minn qed jismana mill-karozza mill-vettura tiegħu. In-nies kollha tagħna ta' insielem mill-irħula tal-qripu tal-bogħod, kemmuna parti mir-raħal tagħna ta' insielem. L-emigranti tagħna dejjem f'moħħna u f'qalbna, niftakru dejjem fikom, iskom qegħdin hawn magħna. L-istorji Dominikani, l-istorji ta' Agostinjani u lill-patrijiet Franġiskani. Tislima wkoll mill-qalb lilkom f'din il-għodwa griża. Illum l-erba ta' Tnibri u ta' sew ta' Tnibri ta' għax dan it-temp hekk jagħtik lemħa tal-ġimgħa mqazza, tal-ġimgħa l-kbira. Jiena diġa tellajt ritratt tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana tistgħu titħlu hemmhekk fuq il-paġna tagħna u tagħmlu dik il-like u anke tagħmlu kumment illi aħna nieħdu gost bih u imbagħad naqsmuh mas-semmija kollha l-oħra. Rid insellim innu fih għal Carmen Xikluna minn New York li minn Tandbot dejjem issegwina, grazzi ħafna Carmen u fil-fatt Carmen ukoll tgħid li bonġu u tgħid li nsellimlek u nawgurawlek il-nawgurawlek il-ġurnata tajba tislid. Grazzi ħafna lilek Carmen u lilek ukoll il-kumplament tal-jum u l-lejl tajjeb ukoll. Carmen tkun dejjem hemmhekk qiegħda tisma. Mela hemm dal-waqt ngħaddu għall-iskeda illi r-radju ipprepara għalina llum, semmejt aktar qabel il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Jekk intom titħlu fuq il-paġna tagħna apparti r-ritratt tiegħi, il-post ta' taħt hemm ritratti illi il-kollega tagħna Joe Carabot ħa fid-dar fin-nadur ta' Father Joe. Father Joe Cardona illi ilu għal tantu tant snin jagħti servizz fil-parroċċa tagħna. Jekk titħlu hemmhekk taraw ir-ritratti illi ħa Joseph tal-Knisja Minjatura u l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira illi għandu bħalissa Father Joe esebiti fid-dar tiegħu. Itħlu araw xi ġmiel ta' Knisja għandu Father Joe u anke l-armatura kollha illi hemm magħha. Proset Father Joe u grazzi Joseph Carabot fotografi ta' dawn ir-ritratti sbieħ illi oġbok taqsam magħna fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Mela, ħalli ngħaddi għall-ewwel silta mużikali qegħdin fi żmienek bil-mod il-mod deħlin għat-tridu imqaddes tal-lejt u hawnhekk għandi s-CD Abba Pater illi kien ħareġ snin ilu bil-vuċi tal-mibki imma qatt minsi għaddis illum Giovanni Paolo it-tieni. U din hija propju it-title track l-Abba Pater il-missierna ejja nisimgħuha flimkien bonġuwe.
Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctificetu nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Mek smajna Abba Pater mil-vuċi ta' San Giovanni Paolo t-tieni l-ħinwa it-tminja u kwart. Mela ħanatikom l-iskeda il-radio tagħna ipprepara għalik illum l-erba 5 ta' April 2023. Kif għattilkom jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa ninaqdu mal-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto hawn fejn isilhem għall-Quddisa. Fl-10 il-Malti il-Letteratura u l-Lin ma' Elena Cardona. Illum Elena ħadd titkellem ma' Charles Daniel Saliba. Wara għall-ħin tal-10 u nofs u 7 minuti il-programm tlaqija ma' Marianne Refolo. Imbagħad wara l-11 l-eżerċizzi tar-randan, it-tielet taħdita ma' Patri Marcello Ghirlando. Illum il-programm kienu bnedmin bħalna jixxandar aktar tard minħabba il-mitazzjoni ta' ħin. F'nofsinhar ikonna l-Angelus u dritt wara naddulek l-avvizi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfal kuljum mal-Orien Kamilleri. Imbagħad f'nofsinhar u 17 il-minuta l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-Orien. Fin-nofsija ikompli ir-romanz il-tili tat-tabib Zammit, l-10 episodju, jaqra Anton Grasso, tekniku Joe Brinkat. Fis-sija ta' wara nofsinhar mużika tajba ma' Charles Portelli fil-programm tiegħu mużika ta' kull żmien. Fis-satejn mid-dinja tal-banet dan il-marċi funebri minn barra minn Malta ma' Daniel Vella, interessanti l-għażla. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-rużarju. Fl-erba neqsin kwart naddulek l-avviżi tal-parroċċa ħallimbagħad fl-erba' f'xandira deret detta program iħor interessanti u ferm infittex minn komissemmija tagħna ta' Radio Lauretana leħen il-banda San Giuseppe ma' Joe Galia, Nathan Portelli, Lara Camilleri u Charles Portelli. Fil-ħamsa u nofs il-Via Sagra mill-Knisja u fis-sitta il-Qudisa. Fis-sitta u nofs talba u innu ta' filgħaxija u l-ħsieb tal-jum ta' Dummik il-Borġ. Fis-seba' intennu it-tielet taħdita tal-eżerċizzi spiritwali tar-Randan 2023 ma' Patri Marcello Ghirlando. Fis-seba' u nofs kienu bnedmin bħalna ma' Frederick Sherry. Fit-tmien jantukom ir-romanz tal-lum ma' Anton Grasso u fit-tmien u nofs program marbut ma' Randan ta' Dummik il-Borġ. Fit-disa' u nofs tal-lejla id-Divine Mercy Chaplet u fl-10 neqsin kwart l-eżami tal-kuxjenza. Mill-10 ta' bil-lejl il-qoddim inwaslulkom repetizzjoni ta' programmi u xandiriet. Fl-erba' ta' filgħodu mbagħad ikonna moment ta' talb. Dik hija l-iskeda li ħejja lik Radio Lauretana għallum l-erba' il-5 ta' April 2023. Nittamaw li xi programm jew ieħor joġbukom. Il-ħin huwa 8:18 il-minuta. Għal darboħra l-kumplament tal-għodwa t-tajba, tinsewx li jintom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna billi titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemmhekk taraw wiċċi insomma wara il-mikrofonu bil-headphones u tkunu tistgħu ukoll tiktbu il-kummenti tagħkom. Diġà għandna 8 kummenti naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Komplu ibatu nieħdu gost ħafna bl-appoġġ tagħkom. Mela dal-waqt ukoll nagħtikom d-bassir tat-temp il-ħsieb ta' Madre Teresa u anke informazzjoni dwar il-qaddis tal-lum mill-ktieb ta' Dun Piet Sammut mixja mal-qaddisin ta' kull jum. Ek bonġu mill-lajn imħawwar bħas-soltu. Ovvjament qabel ma' għada mbagħad ħamis ix-xirka il-ġimgħa l-kbira u sibt il-lejt ikonna edizzjonijiet speċjali ta' bonġu mill-lajn nkunu magħkom kull jum dejjem b'mod dirett kif kien il-bieraħ ukoll it-tnejn kien ukoll Sean u Emma kien u edin maħna aħna u koll inkomplu b'dan il-breakfast show tagħna. Mela, ħalli nara naqra id-bassir tat-temp, ħalli natiulkom minnu fih għax hawnhekk jiena minn ġottieqa tal-studios tagħna kull ma qed nara huwa biss gris. Ajru gris u għawnu id-bassir tat-temp mill-uffiċċju meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Situazzjoni ġenerali arja ta' pressjoni baxxa minn fuq il-Baħar Tirren qed testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp il-biċċa l-kbira msaħħab li jsir bix-xita, fil-għaxija jsir ftit imsaħħab. Ir-riħ ħafif mill-punent il-biċċ li jsir moderat mill-punent ma jistru f'xi waqtiet ikun moderat għal ftit qawwi. Viżibilità tajba li jsir moderata fix-xita, il-baħar ħafif għal moderat li jsir moderat, l-imbatt baxx mill-majstral li jsir ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 17 il grad Celsius, l-inqas 11 il grad Celsius, indiċi UV 8, it-temperatura tal-baħar 16 il grad Celsius. L-umdità 81%, ix-xemx telet fis-seba neqsin 12 minuta, inżul ix-xemx fis-seba u nofs neqsin 4 minuti. Twissijiet m'għandna xejn. Naraw ftit kif ser ikun it-temp għal matul il-lejl ġej. Ftit imsaħħab b'xi waqtiet ikun pjuttost imsaħħab u briħ moderat mill-punent majstru li jsir moderat għal ftit qawwi mill-majstral. Ejjew nagħtu ħarsa lejn it-temp kif huwa mbassar għas-seba' tiegħim illi ġejjin. U naraw li għada ħamis ix-xirka it-temp il-biċċa l-kbira xemxi, il-ġimgħa l-kbira l-biċċa l-kbira msaħħab, imbagħad is-sibt sibt lejt ftit imsaħħab u anke ħadd lejt ftit imsaħħab. L-għada ta' lejt it-tnejn ser ikun bir-rieħ fil-waqt li t-tlieta 11 ta' April ser ikonna isħab. U dak kien it-bassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Winkomplu bil-mużika din id-darba immorru għall-anja tal-poplu tas-sena 2025 edizzjoni din hija Leontin illi tajdinna kif niftaħ għajnija. Bonġur!
Xulxin u għedu mħabitum bil-oza kif jafu jitkelmu bnedmin u għex ħajja komda bġu fommi nitreja unani fil-kwit nitreken unilba b-messagġi ta' ferħ ta' bissimu ta' skit dal-waqsen si pruħi jambarra dal-waqsen si pruħi fxidar nispera li kolli l-westakom nispera l-embarra memx ċbar kif niftaħ għajnija ejdu li x-sensi wax dinja ta' paċi wax dinja ta' kri kif niftaħ għajnija ejdu li x-sensi wax għadu li jeret wax jittaħ
Nifta ħajnejja klim ta' Paul Lulu, mużika ta' Mark Spiteri Lukas, dik kienet Leontin mill-anja tal-poplu tas-sena 2024. Ħanaraw Madre Teresa se tgħidilna llum fil-ħsieb tagħha. Ftakar li l-passjoni ta' Kristu tispiċċa dejjem fil-ferħ ta' Kristu imqajjem mill-mewt. Għalhekk meta tħoss it-tbatija ta' Kristu f'qalbek, ftakar li l-qawmien jiġi wkoll. Il-ferħ tal-ejt għad iżerna. Tħalli xejn jimlilek qalbek bid-dulur. Ekk li jnessik il-ferħ ta' Kristu irxuxtat. Ekku, dejjem qednija u nkomplu ngħiduha aħna nsara tal-qawmien mhux tal-ġimgħa l-kbira. Allura kif qaltilna Madre Teresa dejjem għandna nżommu quddiem għajnejna il-figura ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub. Kristu irxoxt. Ħalli ngħaddu wkoll biex naraw il-Knisja li ma' qaddis tiċċelebra illum il-5 ta' April. U illum Edin infakru l-San Vincenz Ferreri Saċerdot illi għeġ bejn l-1350 u l-1419. Għalkemm twilet Valencia f'Ispanja, San Vincenz kien ġej minn nisel Ingliż jew Skoċċiż. Huwa twilet fit-23 ta' Jannar 1350 minn William Ferrer u Costanza Miguel, it-tnejn ġejjin minn razza nobli. Kien ta' intelligenza kbira. U minkejja l-karriri brillanti li offrewlu, kieku kellu jibqa fid-dinja bħala lajk jew qassis sekulari u ħassu msejjaħ għall-ħajja reliġjuża. U daħal mad-Dominikani f'Valencia fejn irċiva l-abtu fi frar tal-1367 u sena wara għamel il-voti solenni. Fl-1370, qabel ma kellu 21 sena, kien mażul lettur tal-filosofija Florida, l-aqwa università f'Katalonja. Kien mibgħut f'Barċellona biex ikun jista' jistudja l-ludi u l-iskrittura. Ġordnat saċerdot mill-kardinal Spanjol Pietro de Luna. Kien żmien ix-xiżma tal-Punent u kien hemm żewġ papiet, Clement VII f'Avignon u Urbanu VI f'Ruma. Influenzat mill-kardinal de Luna, San Vincenz kien jaħseb il-Clement VII kien il-veru papa. Meta Clement VII miet, il-kardinal de Luna laħaq floku bl-isem ta' Benedetto XIII u San Vincenz żammiehu. Fl-istess waqt, Santa Katerina ta' Siena kienet iżżomma l-papa Urbanu VI. Għal ħafna snin, San Vincenz iddedika ruħu għal-pritki. Imma huwa impossibbli li hawnhekk insegwu il-ġiri kollu li jagħmel dan il-qaddis. Huwa pritka madwar Spanja kollha, fi Franza, il-Ġermanja, il-Belġju, l-Ingilterra, l-Iskozja, l-Irlanda. Ikkonverta numru kbir ta' misilmin u anke lut. Imma l-iktar ħaġa li kien inkweta dwara kienet bla dubju x-xiżma u San Vincenz kien responsabbli direttament għat-tmim tagħha. Kieku ma konċ inti kiteb ġerżone, laqda qatt ma kienet isseħħ. F'Novembru tal-1414 iltaqa' il-Konċilju ta' Kostanza u talab li l-papiet jirriżenjaw biex isseħħ laqda fil-Knisja. Girgor tnax irriżenja, imma Benedettu 13 ma rridx u il-qaddis iddikjara li Benedettu kien qed ifixkel laqda li kienet tant meħtieġa l-Knisja. U għalhekk il-fidili kienu ġustifikati li ma jibqgħux jobduh. Hekk Benedettu Pietro de Luna sab ruħu mġiel li ċedi u tneħħa. U hekk ix-xiżma spiċċat fl-1416 meta ġielet il-Papa Martin V. San Vincenz miet fil-belt ta' Vann fi Franza fil-5 ta' April 1419 u ġi ikkanonizzat mill-Papa Spanjol Kallistu t-tielet fil-29 ta' Ġunju tal-1455. U hemmhekk mela tajna ftit tarif ukoll dwar dan il-qaddis kbir ikoll li ngħid San Vincenz Ferrer li dejjem prova u dejjem iġġiela tal-verità u għall-laqda fil-Knisja tant importanti. Illum naqra mużika strumentali tal-Queen qed indoq ilkom. Il-ħin huwa 8:30 u minuta. U dal-waqt nitkellmu naqra dwar il-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira illi hawn bħalissa fajn silem u f'Għawdex tagħna wkoll. Imma qabel xejn ħana dwar naqra aktar mużika ħalli invarjaw wara l-mużika u koll nibda naqra l-messaġġi li qegħdin tibatulna mela. Ħan nisimgħu din li min jaf kemm se tqanqal nostalġija dalgħodu. Lynn Anderson, Rose Garden, bonġu.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better.
Għallu għemmek il-Rose Garden il-ġnien kollu għartu ġvera mela. Qabel xejn nerġa' nfakkarkom li fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana, il-kollega tagħna Joseph Karabot tella għandna ritratti tal-Knisja Minjatura ta' Father Joe illi għandu d-dar tiegħu fejn joqgħod fin-nadur, ovvjament armata l-okkażjoni tal-festi tal-ġimgħa mqazza. Verament ritratti sbieħ proset Father Joe wa jiena qatlek diġà irid niġi n-nadur u nagħmlu intervista sabiħa għar-Radio Lawretana ħalli mbagħad tixxandar kil bambini rid fl-iskeda ta' wissu ta' dan. Ir-radju tagħna wkoll qegħdin insemmu l-ġimgħa imqazza nfakkarkom illi faċċata tagħna għandna il-wirja Lizio, il-wirja tal-ġimgħa imqazza propju tal-familja Saliba illum huwa l-erba 6 ta' April il-wirja tkun miftuħa mill-5 ta' wara nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija. Jien ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jekk issibuha għamiltu kol Facebook Live ftit minuti fejn tajtkom ħiel ta' kemm hemm affarijiet sbieħ wieħed x'jista' jara f'din il-wirja li qed tittella fis-sede tal-każin tal-banda tagħna San Giuseppe ta' Għajn Sielem. Ir-rabat ukoll hemm ħafna wirjiet fosthom din il-wirja partikolari Ave Crux spess unika li qed tittella 24 kien l-Assunta triq Santa Maria ir-Rabat Għawdex. Għaliex apparti l-wirja li hija wirja kbira wkoll, fil-wirja jagħtukom ktieb ukoll ktieb illi fih 141 paġna. tip illi propju hawn ħafna tarif interessanti marbut ma dan iż-żmien sabiħ tas-sena, mhux biss fuq il-wirja, imma pereżempju fuq l-inżul mis-salib wid-difna ta' Kristu, is-seba' kelmiet ta' Ġesù, il-valur redentiv tas-sagrifiċċju ta' Kristu, ħsibijiet mill-Papa Franġisku, anke dawk ta' Oliver Friggieri, hawn ħafna ma' Ġesù fl-aħħar jum ta' ħajtu il-belt ta' Ġerusalemm. Ara verament hawn poeżiji, messaġġi talb verament ktieb sabiħ jiena irti kolli l-ħin issa u ċ-ċans ktieb kollu bil-kulur qiegħed hawn quddiemi bħalissa qed inqalbu magħkom hekk ħsibijiet tassew sbieħ li dan ukoll nistgħu nużaw issa kil bambin irid għal sena oħra għal skeda oħra tar-Ramdan fejn nistgħu ukoll minn dan il-ktieb inwaslulkom bosta tarif. Ave Crux Spes Unika il-wirja fir-Rabat Għawdex. Mela, ħanibda naqra ftit il-messaġġi tagħkom li qegħdin tiktbuli fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radju Lauretana. Mela, ħalli ma ninsa xejn. Mela, ha, Carmen Camilleri, tzija tiegħi. Hello, my dear, keep up the good company. Love you, good day. Grazzi ħafna lil-tzija Carmen, ek I love you too. Mela, messaġġ sorpriża dal-għodu, ħad gost bih. Marita Grima, tajdli bonġu, lilek u koll, Marita. Imbagħad għandna l-Marija Konċetta Xwiereb, tajdilna bonġu, bonġu, lilek u koll, u grazzi tal-messaġġ. Għandna lil-Carmen Dimek, Carmen Dimek, tibgħatilna stampa ċkejkna bżewġ tazzi mimli bil-likwidu aħmar u isfar u hemm miktub good morning. Good morning to you too, Carmen. Stella Gafata jidli bonġu my friend, nawguralek il-ġurnata tajba. Lilek Stella u lil-familja kollha, grazzi tal-messaġġ. Maria Farrugia tajdinna bonġu għalikom. Għalikom ukoll Maria. Maria Xikluna, bonġu Lelio, bonġu Maria, il-kumplament ta' l-odwa tajba. Lina Buttigieġ tajdli good morning u bżewġ tazzi u kollha u ħabtu ma' xulxejn u grazzi Lina u grazzi tal-awguri. Josette Falzon tajdinna bonġu, bonġu Josette. Rita Said, bonġu Rit, tajdinna bonġu. Kelina Kutajjar, bonġu Kelin. Anna lil Joseph, hello Joseph, Joseph Spiteri, jgħid li bonġu u smiley face u kol, kemm importanti illi dik id-bissima fuq fomna m'għandha tape qatt, imma għandna nkunu dejjem nies pożittivi u ottimisti. Rosa Zoppardi tgħidilna bonġu u tibgħatilna xemx, għandna bżonn nax-xemx dal-għodu tafux, għax it-temp ċlampu. Imbagħad għandna l-Frenki Kutajjar, bonġu Frenki, jgħid li buongiorno, m'hawnx għaliku inselli għal Miss Louise ukoll. U Christian Bonello jgħid li good morning u bżewġ tixmux Christian aħjar ħajkonna aktar dawl u aktar sħana u proset Christian tal-wirja illi għandek id-dar inti ukoll dilettant u għandek ukoll il-vari tal-ġimgħa il-kbira. Irid insib moment u niġi d-dar tiegħek għax ilek tistedinni u jien niġri min-naħa l-oħra qisni l-iżma għadċi kultant, però irid insib il-ħin u niġi nittawallek ftit. Sissa kellna 15 il-kumment, grazzi mill-qalb. Komplu ibatuna l-messagġi ta'kom itħlu fuq il-Facebook page ta' Radju Lauretana u emmek ħallunna komment. Aħna nieħdu ħafna gost bil-kummenti ta'kom u ma dawn il-kummenti illi il-programm jagħtuh aktar kulur ikun aktar sabiħ. U allura tiddejqu xejn u ibatu. Daħal messaġġ ieħor mill-ewwel law, mela Joyce De Bono tajdli bonġu Lelio, proset tal-programm, grazzi tal-kumpanija. Grazzi ħafna lilek Joyce illi wkoll qed issegwina. Aktar u aktar mużika x'ħenu id-disa neqsin 20 fid-disa li naqdu mal-Knisja tagħna l-quddiesa imbagħad inkomplu wara u nibqgħu sejrħin sal-ħin tal-10 fejn imbagħad fl-10 jkomna lil-Elena Cardona u l-mistiden tagħha fil-programm il-Malti, il-letteratura u lil-linna xanke bħala stazzjon tal-komunità irridu nagħtu importanza kbira lil-sin Malti. Importanti ħafna aħna Maltin gburin li għandna lil-sin il-lingwa tagħna. Mill-album Crazy Julio Iglesias flimkien ma' Dolly Parton When You Tell Me That You Love Me. Bonġu.
Thank you. I feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do.
Tell me that you love me. Kemmu sabiħ meta nħanħobbu l-xulxin bimħabba sinċira ta' mhux imħabba ta' bew sew affarijiet oħra. Dawk importanti wkoll imma l-isbaħ bis-sinċerità. Mela ħanaddu għall-ġurnali tal-lum, illum tant tanti affarijiet. Kull min qed jarani fuq il-kamera fuq radiolawretana.com qed jara d-desk kollha CDs, kollha kodba, kollha karti. Ġibt ħafna affarijiet, programmajt ħafna ma qed ninduna li preparajt iż-żejjed, imma ma jimpurtax. Mela, il-ġurnali tal-lum nibdew b'Malta Today. Femicide law to be tested in constitutional challenge claiming it is discriminatory. First man to be charged with femicide is challenging the legality of the new offence introduced into the criminal code in 2022. Hawnhekk qed nitkellmu dwar dawk ir-reati kontra in-nisa sewwa. Imbagħad għandna r-ritratt wiċċ imqarras ta' Trump. Trump indicted hawnhekk is-saga ta' Donald Trump tkompli. Storja oħra fuq il-faċċata tal-Malta Today, government opposes stewards' request to present new proof in hospitals appeal case. Innaħata fuq għandna ritratt ta' Rosjen Kutajjar għaliex l-editorjal jitkellem appuntu dwara. L-orizzont l-agbar sodisfazzjon meta tfal bl-autizmu jelbu il-biża tagħhom mill-klieb. Interessanti din, hekk tgħidilna Stephanie Teuma. Malta bl-agbar tkabbir fl-impigi fl-Ewropa. Imbagħad, storja oħra, dawk li pruvaw jattakkaw lil pajjiżna spiċċaw Braid qawwi. Il-Pulizija Belġjana frejd fil-kwartieri tal-IPP dwar allegat frodi. Naddu għal The Malta Independent MUMN increases directives in health centers. Gozo General Hospital but not in Mater Dei Hospital. Imbagħad Finland joins NATO. Bernice Kassar's husband challenges femicide law. Hawnhekk għaldar boħra l-istorja illi rajna wkoll fuq il-faċċata tal-Malta Today. Inneħata fuq storja dwar Rosjen Kutajjar dwar l-isptarijiet u anke fuq il-qasam tal-kummerċ. Naddu għat-Times of Malta ritratt tal-darbohra ta' Donald Trump li spiċċa taħt arrest ukoll. Imbagħad innaħat isfel Bernice Kassar Murder, Femicide Law Challenged. Storja oħra fuq it-Times fuq il-faċċata Mark Camilleri asks to testify by video link in libel hearing. Innaħata fuq Kutajjar's resignation qed jgħid tal-Rosjen Kutajjar. What do the people in Ormi think? In-Nazzjon ritratt ukoll ta' Donald Trump għal darb'oħra imbagħad żewġ stejjer oħra fuq il-faċċata tan-Nazzjoni. Il-Gvern iwebbes rasu u l-MUMN teskala l-azzjoni. Imbagħad l-allegat tixħim fil-konfront ta' Rosjen Kutajjar, dokumenti fil-qorti mill-avukat ta' Mark Camilleri. U dawk kienu l-istejjer fil-faċċati tal-ġurnali tal-lum The Malta Independent, l-Orizzont, The Times, ekku minu taftit, The Malta Independent, l-Orizzont, The Malta Independent, Times of Malta u n-Nazzjon. Għaxek Martin ħalli xejn barra, mela. Id-disa neqsin 12 il-minuta il-komplament ta' l-odwa it-tajba lilek li qed isegwi Radio Lauretana illum propju l-erba fost il-ġimgħa, l-erba ta' t-tnib. Intom tafu x'hekk għaliex jgħidulu l-erba ta' t-tnib. Naħseb li ħafna minnkom tafu jiena hawnhekk x'imkien ġibtu koll informazzjoni għaliex tissejjaħ għaliex illum jissejjaħ l-erba ta' t-tnibri. Mela ħa nara fejn għamilta ta' kelli mmarkata hawnhekk. Ekku, l-erba ta' qabel il-ġimgħa l-kbira, fis-snin li mgħoddija f'dil ġurnata bħal tal-lum kienu jintfew id-dwal kollha tal-knejjes u jitattew it-twieqi u l-inkwatri bid-drab iswed jew vjola bħala sinjal tal-uttu lejn il-mewt ta' Kristu. Dan l-effett tad-dlam kien jibqa' sa sibt il-Glorja, l-għada tal-ġimgħa l-kbira. Fl-erba ta' Tnibri, wara nofsinhar, kienet issir il-pritka ta' tliet sigħat. Fi żmien din il-pritka kienet issir nar il-ġimgħa l-kbira. F'mument minnhom wara din il-pritka, in-nies kienu jibdew isabtu s-siġġijiet mal-art biex iżidu mas-solennità. Bħalli kieku qed joħolqu mill-ġdid it-terremot li jingħad li seħħ hekk kif miet Kristu. Illum l-erba ta' Tnibri. Aktar u aktar mużika dal-għodu. James Taylor, Something in the Way She Moves, bonġu.
There's something in the way she moves, or looks my way or calls my name, that seems to leave this troubled world behind. If I'm feeling down and blue, or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. And I feel fine anytime she's around me now. She's around me now, almost all the time. And if I'm well, can tell that she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time, and I feel feel fine. Every now and then the things I lean on lose the meaning, and I find myself careening in places where I should not let me go. She has the power to go where no one else can find me. Yes, and to silently remind me of the happiness in good times that I know. Well, I said I just got to know them. It isn't what she's got to say, or how she thinks, or where she's been. To me, the words are nice, the way they sound. I like to hear them best that way. It doesn't much matter what they mean. Well, she says they're mostly just to calm me down. And I feel fine anytime she's around me now. Well, she's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell that she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time. Yes, and I feel fine.
James Taylor emme, grazzi u koll Rud Vassallo, Hamri Street, bonġu Ruta, idinna bonġu, grazzi ħafna li lek Rud li edemme kukoll qabel il-Qudisa Din mill-Italja. Live, Claudio Baglioni, Avraj, kanzunetta li kien kiteb għat-tifel tiegħu li jgħidlu isma' għandek ħajtek qed tikber, iffaċċja l-ħajja, però żomm dejjem dawk il-prinċipji, dawk il-valuri żbieħ.
Cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori, che già è stato un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori dettellini e neve di montagna e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, piani di foglie in fiamme incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti ore, quante come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, candeline rosse
mattini fradici, i brividi e rugiare, cerchi elettronici e sassi per la strada, avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare.
Sabi ħammens dik avraj Claudio Balioni daqthana dwa l-knisja fada l-bizzewċ minuti naqralkom naqra ktar tarif dwar l-erba ta' tnibri il-lum mela kien iż-żmien li fih il-knisja kattolika kienet titħol fil-periodu ta' dlam għaliex tfakkar meta Kristu Ġesu kien beda jipprepara għal dak li kellu jgħaddi minnu fl-imoddi kienet tradizzjoni li jixelu kandilabru għax il-xema lewn kannella skur li jitpol ġa fuq il-presbiterju. Kien hemm ukoll drawwa li jintfew ix-xemat waħda waħda, ġest li jirrappreżenta il-mument li l-apostli bdew jabbandunaw lill-Kristu wieħed wieħed fil-mument tat-talb fil-ġnien tal-Ġetsemani. L-aħħar xema ma kienitx tintefa u kienet tiddaħħal fis-sagristija li minn mbagħad jinxtel il-blandun f-sibtilejt. Jissejjaħ tnibri għaliex bil-mod il-mod jitnaqqas id-dawl. Illum dil-lużanza inqatet. Kandilabru tradizzjonali għadek jissibu fil-knejjes imma mhux dejjem ikun armat. L-iktar li tista' ssibu huwa f'xi mużew. Ikun magħmul mill-ħadid u l-aktar illi huwa magħruf bħala il-Barabbas. Ma konċ nafa dill-informazzjoni, grazzi lill-Marija Aquilina Karwana il-qasmita magħna. Grazzi mill-qalb. Alright, Iva, mela fil-fatt xi ħadd talabni wkoll biex intellaw il-bullettin fuq il-paġna ta' Facebook tal-Radio Lauretana. Joyce, il-bullettin diġa qiegħed imtella fuq ir-radju, jekk tinżel ftit l-isfel hemm il-ħin jittal-qrar, però qabel li naqgħod mal-Knisja ħa ngħidhomlok issa. Imbagħad wara nerġa' ngħidhom. Illum il-qrar fil-Knisja tagħna mill-ħamsa sas-seba tal-lejla, illum l-erba'. Il-ħamis ix-xirka mill-erba' u nofs sas-sitta u nofs ta' filgħaxija, il-ġimgħa l-kbira mit-tminja u nofs sa nofsinhar u sibti lejt mis-seba sa t-tminja ta' filgħaxija. Wara l-quddiesa nerġa' ngħidhomkom, alright? Mela, dal-waqt ninaqdu mal-Knisja għal quddiesa. Il-ħoss mill-Knisja mhux daqs kemm nixtieqh aħna, ġifieri hemm bżonn li l-ħoss mill-Knisja nirranġawh naqra iktar anke l-Knisja stess il-sistema tal-ħoss kilban bin rid fl-iskeda li jmiss nittamaw illi konna ħoss tajjeb ħafna illi wkoll joħroġ mill-Knisja tagħna. Qed nistennew biex minn ħina l-ieħor nagħtu bidu għal quddiesa. Mbagħad jiena nkompli magħkom sal-ħin tal-10. Mela, il-qrar tinsewx illum l-erba' mill-ħamsa ta' wara nofsinhar sas-seba' ta' filaxija. Illum l-erba tajjeb, il-bullettin dejjem intellawh fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Tfittxu hemmhekk qiegħed, sa ta' dil-ġimgħa diġà ħareġ, għada intellawhulkom. U it-tieni u l-aħħar parti ta' Bonġu mill-lajn ma'kom sal-ħin ta' l-10 għal darb'oħra niskużaw ruħna il-ħoss mill-Knisja mhuwiex wieħed mixtieq nagħmlu li nistgħu biex intejbu wkoll il-ħoss illi nirċievu mill-Knisja tagħna. Mela neġa' nfakkarkom ukoll itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ir-ritratt tiegħi ta' llum u tistgħu intom ukoll tħallu messaġġ taħt ir-ritratt. Fil-fatt inkomplu naqraw il-messaġġi tagħkom. Rose Grek tajdinna bonġu, bonġu Rose, grazzi li tkun qed issegwi. Alexia l-Medi tajdinna bonġu Lelio, bonġu Alexia u it-sija tiegħi Karista mill-Awstralja tibgħat li propju ġif tajdli every day is a blessing when we appreciate our life. Today is a good day. Ekku, verament ħsib sabiħ, ħanerġa naqraħ. Every day is a blessing when we appreciate our life. Today is a good day. Iva, jew dejjem inkunu pozittivu nejdu iva. Illum, ġurnata tajba. Ġurnata tajba għalina il-koll. U ekk, inżommu dil-attitudni pozittiva il-ġurnata kollha. Mela, għattilkom u kollu intom stess labtuni nerġa' ngħidilkom il-ħinijiet tal-qrar. Illum l-erba mill-ħamsa ta' wara nofsinhar sas-seba tal-lejla. Għada ħamis ix-xirka mill-erba' u nofs sas-sitta u nofs ta' filgħaxija. Il-ġimgħa l-kbira mit-tminja u nofs sa' nofsinhar u sibti lejt mis-seba' sat-tminja ta' filgħaxija. Aktar mużika imbagħad aktar tarif mill-album ta' Enya A Day Without Rain appuntu din title track A Day Without Rain. Illum għalkemm huwa Greece is-sema jider illi barra ftit li xejn qed qattar xita. Enja. Komplementa l-odwa tajba. Radio Lauretana 89.3 FM u www.radiolauretana.com. U hemmhekk smajna lill-lenja grazzi wkoll il-wenza wkoll li ċemplet offerek insalmulek ħafna wenza grazzi li ċempilt ħadd gost ħafna nisma leħnek. Għana ħafna drabi ngħidu Telali San Filip. Imma din ta' Telali San Filip minn fejn iġejja? Jiena hawnhekk sibt minn fejn, rajt minn fejn. Issa ħalli naqsama magħkom imbagħad araw intom mela. Telalu San Filip, jiġifieri ħafna tilef il-kalma. L-oriġini ta' din il-frażi hija dubjuża. Għalhekk hawn qed nazzarda nagħti spjegazzjoni għal din l-idjoma. Jista' jkun li r-referenza miex lejn San Filip ta' Aġira, il-qaddis patrun ta' Ħażebbuġ, iżda aktarx lejn San Filippo Neri li twielet Firenze, l-Italja. Dan il-qaddis kellu karattru ġentili għall-aħħar u anke kellu sens ta' umorizmu. Biss darba minnhom ipprova jippersuadi wieħed ikkundannat biex jindem u jbiddel ħajtu. Dan il-middeb baqa' stinat u ma ridx jisma'. San Filippo Neri dlonk qabdu mill-kott stonqu u sabtu mal-art. Dan il-kriminal tant inħassad b'dall-aġir li aċċetta li jindem u għamel rara sħiħa dak il-ħin stess. Ngħidu kif inhi, dan huwa paragun partikolari ħafna għax ma tantx tisma' b'qaddisin li ċaċpuha lil xi ħadd f'mument ta' rabja imma jidher li dan San Filippo Neri hekk għamel telalu u nsomma bis-saħħa ta' dik ir-rabja il-bniedem li kien hemm ikkonverta għalhekk ngħidu telalu San Filip tajba dejjem tikber u titgħallem. Fidejja għandu wkoll ir-rivista Reġina Mater, id-diżastri, min jaħti Alla, in-natura jew il-bniedem, hekk tur il-faċċata. Minn dan il-fuljet jiena ħa naqralkom storja jew tnejn li qrajthom id-dar oġbuni u nixtieq ukoll naqsamhom magħkom. Però qabel xejn infakkarkom illi jien għandi magħkom sal-ħin tal-10. Fl-10 mbagħad ikonna lil Elena Cardona. Illum ħa tagħmel intervista lil Charles Daniel Saliba juqot għajnsilem u koll fil-program il-Malti il-Letteratura u l-Lim u dritt wara mbagħad, skużawni, tlaqqija ma' Marian Refolo. Għal-ħabta tal-11:10 mbagħad ikonna l-eżerċizzi tar-Ramdan ma' Patri Ghirlando, Patri Marcello Ghirlando, it-tielet taħdita. Tajjeb, imbagħad minn nofsinhar lura aktar programmi. Ibqgħu magħna. L-istorja jisima l-Anġlu Kustodju tar-Raħal, din hija storja vera. In-nies tar-Raħal kellhom Anġlu Kustodju li ħadd ma kien jaf minu, isimawa. Wieħed bidwi jismu Ħowdi għadda ħajtu kollha jaħdem ir-raba flimkien ma xi xogħol apparti. Kien bniedem ta' qalb tajba, devot ħafna u dejjem ifittex kif se jgħin u jferraħ lil xi ħadd fil-bżonn. Kont tarah iqassam il-ħaxix li kien ikabbar lil xi familja fil-bżonn. Jikteb kartolini għalelu żmien il-ġirin u jgħin lil kulħadd. Kien bniedem siket u mistħi. Ftit kienu jafuh in-nies. Saħansitra anqas tal-familja tiegħu ma kienu jafu b'sigriet li kien iżomm mistur minn kulħadd. Kull xahar kien jagħti somma flus lill-ispiżjar tar-raħal biex min ma setax iħallas il-mediċina li kellu bżonn. L-ispiżjar kien juża dawk il-flus li kien jagħtihu. Il-kundizzjoni kienet waħda li ma ħadd ma jkun jaf min kien qed iħallas dawk il-mediċini għal fqar. L-ispiżjar tar-raħal jirrakkonta kif darba Ħowdi daħal l-ispiżerija tiegħu u staqsih: ġieli jiġik xi ħadd li ma jkollux biex jixtri il-mediċina li jkollu bżonn? L-ispiżjar malajr wieġbu l-ispiż kienet tiġri dik il-ħaġa. fil-raħal kien hemm bosta nies foqra u l-mediċini xi drabi jkunu għoljien wisq. Dak il-ħin stess, Hody ħareġ karta ta' $100 ta' ilu fidu qallu l-ewwel darba li jġik xi ħadd li ma jistax iħallas, ħallas int minn dawn il-flus. Ħaġa waħda nitolbok li qatt ma tgħid lil ħadd min qed iħallas għall-mediċina. Ejdilhom li din hija sempliċement ftit barka mingħand il-mulej u ħallih hekk. Wara ftit li spiżjar qal lil Hody kemm apprezzaw il-klijenti dik il-ġenerożità. Kulħadd ridu jkunu jafu min kien il-benefattur, imma żamm kelmtu u qatt ma qal xejn lil ħadd, qatt ma taħjil dwaru. Ħaseb li din kienet se tkun donazzjoni ta' darba. Imma x-xarta wara, Hody reġa' ta' $100 ieħor lill-ispiżjar. U baqa' jagħmel hekk kull xahar għal 10 snin sħaħ. Kull darba kien jgħidlu biex ma jgħid lil ħadd minn fejn ġejjin il-flus. Imma wasal punt meta Tania, it-tifla ta' Hody, kellha issir taf bl-istorja. Missiera marat marda serja. U fit-tul ma setax joħroġ aktar mid-dar għalhekk darba sejjaħ lil bintu u talaba tagħmilu favur. Għalilha dawn is-snin kollha dejjem għamilt xi ħaġa li issa nixtieqek tibqa' tagħmilha inti għalija. Irridek tmur tagħti $100 kull xahar lill-ispiżjar sakemm nibqa' ħajjin. Bintu xejn ma skantat b'din l-istorja ta' missiera? Kienet taf tajjeb kemm kien ġenerus u ta' qalb tajba? Sa minn meta kien fl-Air Force, kien bniedem ta' fidi qawwija u kien dejjem moħħu kif se jgħin lil dawk ta' madwaru minn kien batut jew f'xi diffikultà. Hody miet fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena 2023. Kellu 80 sena. Bintu Tania damet taħsiba jekk tikxifx is-sigritt ta' missiera. Imma fil-funeral ma felħiċ ma titkellemx. Fil-knisja stess qamet u irrakkuntat l-istorja kollha u l-ġenerożità kbira ta' missiera. Wara l-funeral ġie fuqha wieħed mill-għalliema tal-iskola tar-raħal u ried jirringrazzjaha personalment f'isem missiera. Ta' kull xahar ibnu kellu bżonn mediċina li tqum ħafna flus. Injezzjoni li tiswa $600 kull waħda. Bekk biss setgħu iżommu ħaj. Il-$100 ta' missiera kien jara barka mis-sema. Il-kelma malajr xterdet fir-raħal u saħansitra waslet fuq il-gazzetti. Ftit wara l-ispiżjar qal li bdew jaslulu telefonati minn madwar il-pajjiż kollu joffrulu għajnuna bħal dik ta' Hody biex titkompla din l-opra ta' karità. Veru li d-dinja tidher sejra lura fil-valuri u l-prinċipji, imma l-eżempju ta' Hody huwa bħal fjamma tixel fl-eqel dlam biex tfakkar lil kulħadd li sakemm it-tjubija u l-ġenerożità jibqgħu jeżistu tibqa' ħajja it-tama għal kulħadd. Kemm hu sabiħ meta nkunu l-anġlu kustodju għal dawk ta' madwarna. Storja vera, storja sabiħa ta' ġenerożità u min jaf kemm hawn nies qegħdin jisimgħu illi mill-ftit tagħna u xekk kulħadd ikun ftit ġenerus u dik il-ftit tagħmel differenza kbira. L-10 neqsin 14 il-minuta, mamma mia kemm igerbeb il-ħin hawnhekk. Mela ħanaddu għal invarjaw naqra wkoll silta mużikali oħra il-Golden Oldies dawn. Araw din tiftakru ix?
Where's your papa gone? Far, far away.
Mele Max majna dik silta xaħġa minn pajjiżna David Azzopardi Giulio Pomorsku kapitlu 13 il-tini dejk il-verżjoni li smajna dall-aħħar fil-Festival Musica Musica 2023. Grazzi wkoll il Giosette Bonello, grazzi Giosette tal-messaġġ tiegħek u tgħid li hawnhekk good morning b'naqra kafe, ħafna qlub tilgħin mal-misħun, proset mal-fwar. Kulħati ċab-ċab emmek verżjoni pjuttost moderna ta' Tini Dejk, David Azzopardi, Giulio Pomorski u il-kapitlu 13. Nsellu ħafna wkoll għal Domenika Hili xwireb tajdinna bonġu. Bonġu lilek ukoll Domenika u grazzi illi tkun qed issegwina. Jiena proprju wasalt kważi fl-aħħar, baqali biss 6 minuti sal-ħin ta' l-10, allura ħanħallikom propju b'silta mużikali oħra. Jiena nirringrazzjakom. اللي كنتو قدين أمك غرازة حفنة تال-كومنتي زبيخ تاكم كفات لكم السفل عشرة تدخلونك فلوكي إلينا كاردونا والبروغرام تاها المالتي الليتراتورة وللين أكتر تارت تلاقيا ما مريان ريفولو إمبات باتري مارشيلو جيرلاندو بلزرċizzi تا دين السنة التيلت تحديدا من عند ليليو غرازة حفنة إنسل ملكم و اللوم انتم البونجو من لاين ساكم نلتقى معكم عادة على ديزيوني سبيċċjali تا بونجو من لاين في حميس الشركة سوزن بويل دنيا ميموري من ميوزيك الكاتس غرازة حبيب كومبلمنت اليوم التايب تشاو
The withered leaves collect at my feet And the wind begins to moan
A new day has been